page 15. Nan yon vil ki te rele Antioche, te gen yon l'eglise kwayan ki te etabli. Paul te ale ansanm ak yon nom ki te rele Barnabas pou yo te instui pepla la. Yon jou, chef l'eglise la te fe jen epi la prier ansanm. Le sa, Saint Esprit a te pale ak yo. Li di yo, mete Paul ak Barnabas a pa pou yo fe travay la kem pral ba yo, apel pou yo fe a. Bon Dieu te vle pou Paul ak Barnabas ale preche bon nouvel la, parmi lot pep yo ki poko te gen chans tande mesaj sa a. La ouwe Paul ak Barnabas a genou nan desen sa a. Chef yo ki te nan l'eglise la, te place men yo sou yo, epi yo te la prier pou yo. Le sa a, yo te voye Paul ak Barnabas sou misyon pou yo tal instui le zot yo konsernan Jezi. Yo te voye yo nan peyi bien lwen la kayo. Bon di a bay moun nan l'eglise la apel jodi a tou pou yo pote bon nouvel la bay tout moun. L'eglise la ta dwe priye pou misyoner sa yo epi ta dwe bay yo tou, tout sa yo bezwen pou yo kapab ale nan misyon sa yo.